GPR adatlı radio efiri. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2021-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleýär. Olar bilen sizmen Ýogşan Anyň Gurban tanışa diýär. Texasly Ted Cruz'un ýolbaşçylygyndaky Respublikan senatorlaryň we saýlanan senatorlaryň topary geljek hepde Kongressde saýlaw kollegiýasynyň netijeleri jemlenenini, ABŞ-nyň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'in ýeňişini soraq astyna aljakdygyny aýdýar. Bu adım esasan simbolik bolup, onuň Biden'in 20 ýanwarda işe girişmeginiň öňüni almagy tassan mümkin näl. Ýöne bir Amerikan saýlawçylarynyň erkinliginiň aşagyny koýmak üçin edilýän görülüp eşitilmedik tagallaw bolup durýar. 2 ýanwarda den beýanatlaryna aýdylanlar tassyklaýan subutnamalaryň ýokdugyna garamazdan 11 respublikan senator 2020-nji ýyldaky saýlawlarda ýüze çykan galplyklar we beýdürgünçülükler barada aýplamalar biziň ömrümizdäki aýplamalaryň islenliginden ýokardy idi. Prezident Donald Trump bäsleşikde Biden'nin yenglenliğini boyun almaktan yüze vurdu. Saylağın kalplaştırılan nuvaradaki esasız tasdiklamalarını kaytaladı ve saylağın neticelerine karşı görüşmeyi devam ettirecektiğini aytti. Kongresin bilelikdäki meclisinde vekiller öýünün 140 olay Respublikan agdasının hem ıstat ses sanalışığına karşı çıkmaklarına karşılıyor. Biden'ın Metduat Sekretari Michael Gavin bu çareni siyasetini adlandırmak bilen ret etti. Bu hile saylanan prezident Biden'ın 20 ýanwarda kasam kabul etmeginin öňüni alyp bilmez. Bir esassyz talaplar Trump'ın öz baş prokuroru onlarça kadiyet ve iki partiyanın saylaw işgärleri tarapından bir ýam gözden geçirilýär ret edildi diýip olaýdy. New York'taki gazna birjasy Hytaýyň 3 sany ara gatnaşyk kompaniýasynyň gymmatly kagazlaryny aýyrmak prosesine başlady. Birjanyň metduat üçin ýerden beýanatyna aýdylmagyna görä China Telecom, China Mobile LTD we China Unicom emitentleri indiden öýlek sanawa girdilmeýär. Bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın karar esasında edilen iş olup duruyor. Gelinen kararı layıklıkta Hıtay'ın harbi uyuşlarının gödevçülük aslındaki Hıtay firmalarına Amerikan maya koyumları 11. yanvardan başlayıp kadağın ediliyor. Bu üç kampanya esası girdecesini Hıtay'dan alıyor ve ABŞ ile ulu bağlantısı yok. ABŞ-nyň gazna bazarlaryna 200-den gowrak Kytay kompaniýasy hasaba alyndy we olaryň umumy kapital bahasy 2 trilyon dollardan gowrak bolan sermayesi bar. Ýaragly adamlar Buljistan welaýatynyň günörtü gunwatlaryna şaýy aýdylygynyň Hazara kömür magdançylarynyň bir toparyny alyp gaçyp 11 adam öldürdi diýip resmiler 3-nji ýanwarda aýtdy. Öten agşam edilen hüjümde adynyň 11 magdançy öldürildi diýip yerli polisiýanyň metwot tokili Nurullah aýtdy. Harbylaşdyrylan lewi güýçleriniň resmiýeti Muazzam Ali Zatoy bu hüjümiň welaýat paýtagty Kuwetanyň 48 kilometr gününe görnüne ýerleşýän Maç kömür ýatagynyň goleýine oranlygyny aýtdy. Zato yaraglı adamların kömür magdançılarını yakınlaki dağlığa alıp gidenliklerini ve sol yerde olar okka tutanlıklarını hem sözüne koştu. Ol magdançıların altısının sol yerde ölenliğini, ağır yaralanan 5 adamın olsa keselhana varyan yolla can verenliğine etti. Deslapkı dermoğun neticeleri hücumçuların magdançıların Şayı Hadara cemiyetinden bolanlığını anıklap oları ölüm cezasını hüküm edenliğini, beylikleri olsa degmeyenliğini görközü deyip Zatoy gurrun verdi. Hücumun cevapkarçılığını hiç bir topar öğretsin almadı. Şayı etniki Hazara ağırlıklarının ağdaları Oğanistanlı ve Pakistanlı ekstremist İslam devleti yali sünni sögoşçu toparlar tarafından nişana alınıyor. Hücumlarda Mali bilen Terhet yakasının akovaların adamları nişana alını deyip Nigeria'nın İçeri İşler Ministri Alkaç'ı Alkada 2. yanvarda etti. Günvatar Afrika yurdunun hopsuzluk çeşmeleri Reuters xabar gurluğuna ölenlerin sanının adından 70 adam olup bilecektiğini aittiler. Al-Qaida ve İslam devlet toparlarının ilteşkili sevgoşçular Sahil sevitini yıllar boyu durnuksuzlaştırıp geliyor. Adilatlı sevittaki kapma arşılıklar yıllarca mün adamın bosmağını, münlerce adamın öldürülmeğini ve gumanitar krizisin dörünmeğini alıp geldi. Şeýle de bu durnuksuzluk sebäbi Ýewropa gitmäge synanşan migrantlar üçin adam sowdasynyň merkezine urdy. Siz habarlar dinlediňiz.